Budeme čítať prvú knihu kráľov, 17. kapitolu celú.
Vtedy povedal Eliáš Tišbanský, ktorý bol z cudzých obyvateľov Gileáda, Achabovi, akože žije Hospodin Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. A stalo sa slovo Hospodinovi k nemu povediac: odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skrý sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodinovho. A odídus usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno, a chlieb a meso večer, a z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschnul potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Vtedy sa stalo slovo Hospodinovi k nemu povediac: staň, idi do Serepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak stal Eliáš a išiel do Serepty, a keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu riekol: dones mi, prosím, v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolala na ňu a riekol: dones mi, prosím, aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena: akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrst múky a trochu oleja v nádobe. A hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to tebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol: neboj sa, idi učiň, ako si riekla, lebo najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá Hospodin dážď na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. A stalo sa po týchto udalostiach, že onemocnel syn ženy panej domu. A jeho nemoc bola veľmi ťažká, takže nezostalo v ňom ani dychu. A riekla Eliášovi: čo ja mám s tebou, mužu Boží? Prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil môjho syna? Ale on jej povedal: daj mi svojho syna. A vezmúc ho z jej lona, vyniesol ho do horného príbytku, v ktorom on býval, a položil ho na svoju posteľ. A volal k Hospodinovi a riekol: Hospodine môj Bože, či aj na vdovu, u ktorej pohostiním, doložíš také zlo, usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa 3 razy a volal k Hospodinovi a riekol: Hospodine môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti. A Hospodin vyslyšal hlas Eliášov a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútornosti a ožilo. A Eliáš, vezmúc dieťa, sniesol ho z horného príbytku dolu do domu a dal ho jeho matke. A Eliáš riekol: pozri, tvoj syn žije. Na to povedala žena Eliášovi: toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Posledných 7 rokov pred príchodom Pána Ježiša Krista bude hlad. Zo 7 rokov, 3,5 roka budú v Jeruzaleme prorokovať Boží muži, Mojžiš a Eliáš. V písme sa dočítame, že v časoch Eliáša a jeho nástupcu Eliezera býval hlad, kde sme čítali o zázrakoch Eliáša, takisto aj o tom, že až vtedy, keď už mala vdova minimum toho a bol pri nej Boží muž, až vtedy sa stal zázrak, že nikdy neubudlo ani z múky, ani z oleja. Ale týmito zázrakmi sa budeme zaoberať na budúce. My sa dnes pozrieme bližšie na dobu, do ktorej Boh povolal proroka Eliáša. Po zaujatí zasľubenej zeme sa uhundranému izraelskému ľudu nepáči, že majú Hospodina a jeho zákon ako zvrchovanú vládu nad národom. Izrael vidí, že pohanské národy majú svojich kráľov a tak aj oni si žiadajú mať pozemského kráľa ako ostatné pohanské národy. Dostanú kráľa Saula, Dávida, Šalamúna. Po Šalamúnovom úpadku sa rozdeľuje kráľovstvo na dve časti, na južné, judské, centrum Jeruzalem a na severné Izrael. Každé kráľovstvo má svojich kráľov, ktorí, ako čítame v knihách kráľov a kroník, jedni konajú, čo sa Bohu páči a sú Bohom požehnávaní aj s ich ľudom, iní zasa, čo sa Bohu nepáči a sú aj s ľuďmi Bohom trestaní. V 16. kapitole 1. knihy kráľov nastupuje v Severnom kráľovstve Izraela dynastia Omriho, čiže kapitolu predtým, ako sme čítali. Izrael doteraz uctieval Bála alebo aj Molocha, čo je v podstate jednobožstvo s jednými obeťami nazývané rôznymi menami. Ale tu za Omriho sa už verejne skrze kráľa panovníka začína uctievanie Bála v Severnom kráľovstve Izraela. A skrze zmiešané manželstva s domom Omriho preniklo uctievanie Bála aj do južného judského kráľovstva. To je obraz dnešnej doby, kedy modlárstvo a uctievanie Bála, Satana, v rôznych náboženstvách bolo ako keby súkromné, hej, pomimo a s tichým schváľovaním panovníkom, či aj finančnou podporou vlád pre náboženstva. A teraz, ako keby nastúpila dynastia Omriho, kedy už vlády verejne uctívajú Bála a prinášajú obete svojho ľudu, čiže žiadajú uctívanie Satana skrze obete, skrze zapichanie obyvateľstva. Viac pre pochopenie rozoberiem o chvíľu. Tretina kníh kráľov, teda od 1. knihy kráľov 16. kapitoly po 2. knihu kráľov 11.18 je boj s uctievačmi Bála a v 11.18 je kult Bálov oficiálne odstránený z izraelského a judského kráľovstva. Z kráľovstva, ale na výšinách si aj tak potom ľud robil, čo mu srdce žiadostilo, hej. Čiže kráľovstvo už nerobilo, kráľ nerobil, hej, toto. Aby sme lepšie porozumeli dobe Eliášovej v tejto nastávajúcej dobe, pozrime sa najprv na to, kto bol Bál či Moloch, kto bol, čo to boli za bohovia. Prvá kniha kráľov 16.30 až 33. A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. A stalo sa, ako keby mu bolo bývalo ešte málo chodiť v riekoch Jeroboáma, syna Nabatovho, že si vzal ženu Jezábel, dceru Edbala, sidonského kráľa, a odiduc slúžil Bálovi a kláňal sa mu. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil Samárii. A k tomu spravil Achab i Haj, a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, na všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Čiže kráľ Omri začal verejné modlárstvo a za Achaba a Jezábel dosiahlo modlárstvo, uctievanie Bála, duchovný úpadok Izraela, najhlbšieho dna. Prvá kniha kráľov 16.25 nám hovorí, že Omri bol horší ako všetci pred ním, no Achab bol násobne horší a najviac popudzoval Hospodina k nevu. To, čo dnes robia národy, vlády, panovníci, čiže králi, hej, na svojom ľude, tak to je to isté. Popudzujú Hospodina k hnevu a k súdom, aj k okamžitým súdom. Keď Boh dal Izraelu proroka Eliáša, v tom čase tam vládla kráľovna Jezabel s Achabom. Dnes takú Jezabel a Achaba máme v našom národe v prezidentskom paláci a Achaba ako premiéra či tieňového premiéra. Vlády verejne tlačia ľud do prijatia obety Bálovi a obetovania sa Bálovi a uznanie Bála ako svojho záchrancu, ako jediné riešenie, ako pána života, lebo ak ho nepríjmu, kto nepríjme Bála, nebude môcť normálne žiť, kupovať, predávať, pracovať. Bratia, sestry, toto je celosvetová doba Jezabela a Achaba a čoskoro príde na scénu Eliáš a dá to do poriadku. Nástup Eliáša na scénu sme čítali v úvodnom čítaní, 17. kapitoli 1. knihy kráľov. Achabova manželka Jezabel sa stala symbolom zla a falošného náboženstva po celú históriu. Po celú históriu Jezabeli ničia zbory. Kto už viacej pozná zbory, hej, tak možno spozná, koľko žien, nie mužov, ale žien riadi zbory, žien pastorov a tak ďalej. Zjavenie do 20 až 23, ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ľadviny a srdcia a dám každému jednému podľa vašich skutkov. Ďalšie Jezabely máme na čele Európskej únie či inde vo vládach. Takže dobre si všímajme vtedajšiu aj dnešnú dobu, pretože zanedlho nastúpi Eliáš a dá všetko do poriadku. A prečo zanedlho nastúpi? Pretože je tu zasa uctievanie Bála a Achab a Jezabel zváza zbory do smilstva a zbory, ktoré s ňou smilnia, tie budú hodené do veľkého súženia, ak neučinia pokánie zo svojich skutkov. I jej deti budú pobité smrťou. Každý dostane podľa svojich skutkov. Zapíchaní pastori žiadajú od kresťanov, aby sa aj oni zapíchali. Zvádzajú do Bálovho kultu týchto kresťanov. Zjavenie 9.21. Ani neurobili pokania zo svojich vražd, ani zo svojich čarov, čiže farmácie, ani zo svojho smilstva, ani zo svojich krádeží. Neurobili pokania zo svojej farmácie. Dodnes neviem o žiadnom zapíchanom pastorovi či kresťanovi, ktorý by z tohoto zapíchania konal pokánie. Ba naopak ešte viac sa upevňujú ďalšími dávkami a vyzývajú k tomu ostatných a zavierajú pre nich zbory. Jezabel, ako som teraz čítal v 1. knihe kráľov 16. kapitole, bola dcera Edbala, sidonského kráľa. Meno Edbal znamená Bál je živý. Ako boží ľudia mali v menách božie meno, napríklad Samuel, Elizeus, Eliáš, tak Edbal mal vo svojom mene meno svojho boha, Bála, Edbal. Bál znamená pán, manžel, vlastník, pán v množnom čísle. A pod slovom pán sa rozumejú viacerí miestní bohovia, Bál Sidona, Bál Týra. Týrania mu hovorili Bál Melkart, teda pán Sidona, pán Týra. Hej. Ako teraz majú katolíci rôznych bohov, hej, napríklad panenkami, panenka Guadalupská, Medžugorská, Čentochovská a tak ďalej. Keď čítame o zaujatí zasľúbenej zeme Izraelov, tak vidíme, že týmto pánom s tými istými obetami na iných miestach bol pod iným názvom Moloch. Bál s rôznymi menami bol hlavným bohom kanánskych náboženstiev a Izraeliti tieto národy mali pri dobíjaní zasľúbenej zeme vyhubiť, aby sa im ich modlárstvo nestalo osídlom. Rovnako dnes, kto nevyhubil a nevyhubí všetko modlárske zo života, stane sa mu to osídlom. Bál bol bohom búrky a zaisťoval dáž potrebný pre úrodu zeme. Ak si dnes všímame, tak máme jeseň s veľmi malým množstvom zrážok. Dostatok zrážok je predpoklad dobrej budúceročnej úrody, nedostatok zrážok opakom. Ak sa k tomu pridá nedostatok hnojiv, tak bude bieda. Už len nepohnojenie znižuje úrodu zhruba o 30%. Uctievanie Bála preniklo do Izraela od zaujatia zasľúbenej zeme. Napríklad v knihách sudcov, to už je ďalej, hej. Máme záznam sudcov 2.11 až 13. A synovia Izraela činili to, čo je zlé v očiach hospodinových a slúžili Bálom. tu máme hej, množné číslo, čiže miestnym Bohom s rôznymi názvami. A tak opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyvedol z egyptskej zeme a odišli za inými bohmi, za bohmi z bohov národov, ktoré boli vôkol nich a kláňali sa im a tak popudzovali Hospodina. A opustiac Hospodina slúžili Baalovi a Astartam. To je zasa ženská bojina. Za kráľa Omriho či jeho nástupcu Achaba a Jezabel už bolo uctievanie verejné aj panovníkmi nad Božím ľudom. Oni panovali nad Božím ľudom. Kým uctievanie Bála nebolo verejné, popudzovalo Hospodina to k trestu a hnevom, ale keď začali verejne uctievať Bála skrze kráľov, vtedy už dochádzalo k okamžitým Božím trestom a súdom, ktoré vykonával aj proroci ako Eliáš, aj verný Boží ľud, aj priamo Boh. Izrael po zaujímaní zasľúbenej zeme nepobil národy, ktoré mal prikázané vyhubiť a preto sa mu to stalo osídlom a v začiatkach dobývania jeden z hlavných dôvodov, prečo začali modláriť, bolo to, že manželstva boli miešané, brali si pohánky manželky, videli pekné pohánske ženy, pekné obrady a tie ich zviedli do uctievania Bála. Čiže vidíme tu veľké zlyhávanie mužov ako hlav rodiny. Izraelský kráľ, kráľ nad Božím ľudom, Achab, dovršil svoje ohavnosti tým, že oficiálne postavil Bálový chrám v Samárii, o čom hovorí druhá kniha kráľov 3.2. Omri založil Samáriu a jeho syn Achab tam postavil chrám Bálovi. Opýchanie pastieri dnes poskytli so svojimi ovečkami, tí, ktorí sa opýchali, Boží chrám Bálovi. Nielen seba samých, ale aj svoje zbory podriadujú modlárským praktikám Achaba a Jezabel, kedy zo svojho stredu vylučujú nezapýchaných, netestovaných zdravých. Miera ohavnosti sa završuje a môžu nastať okamžité Božie súdy, ak nenastane pokánie a odvrátenie sa od týchto ohavností. Kniha Levitikus nám spomína Boha Molocha, čiže sme teraz už v prvotných počiatkoch izraelského národa, kedy Boh dáva prikázania Izraelovi skrze Mojžiša. Levitikus 18.21. A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin. Moloch bol boh slnka u Kanáncov, Milkom u Amončanov, Baal Melkart u Feničanov. Je to jediné uctievanie, je to jedno a to isté uctievanie Satana pod rôznymi menami, ale s tými istými obetami. Socha Molocha bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Tieto obrázky, hej, nenašiel som taký vyhovujúci obrázok na internete. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili ohňom a na misu položili dieťa, ktoré potom otvorom spadlo do dutého brucha modly, kde zomrelo spálením. Čiže nielen potraty a adrenochrom doteraz dávali Satanovi mocní sveta a celebrity, ale už aj verejne chcú tomuto Satanovmu náboženstvu skrze panovníkov dotlačiť všetok ľud a aj ich deti. Ešte raz Levitikus 18.21. A nedáš, aby niekto z tvojich detí bol prevedený cez oheň Molochovi a nepoškvrníš mena svojho Boha, ja som Hospodin. Čiže nesmieš zasvetiť svoje dieťa Molochovi. Nedovoľ, aby niekto z tvojich potomkov bol obetovaný Molochovi. Boh túto ohavnú modloslužbu Molochovi zakazoval pod hrozbou ukameňovania. Levitikus 20. kapitola od 1. verša po 5. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, povieš synom Izraelovým, ktokoľvek zo synov Izraelových, ako i z polostinov, kto polostiní v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena, čiže dieťa Molochovi, istotne zomrie, ľud zeme ho ukameňuje. A ja obrátim svoju tvár proti tomu človeku a vytnem ho z prostredku jeho ľudu, pretože dal zo svojho semena Molochovi, čiže dieťa, aby znečistil moju svätyňu a aby poškvrnil meno mojej svetosti. A keby nechcúc vidieť, zavreli ľudia zeme svoje oči a odvrátili ich od toho človeka, keď by dal zo svojho semena Molochovi, čiže dieťa, a nezabili by ho, tedy ja, postavím svoju tvár proti tomu človekovi i proti jeho čeladi a vytnem ho i všetkých tých, ktorí smilnili, idú za ním, ktorí smilniac pošli za Molochom, z prostredku ich ľudu. Pripomeniem najprv, že Izraeliti podľa biblistov od vyslobodenia z Egypta, čiže počas toho 40-ročného pochodovania po púšti, vtedy zomrelo v Izraeli okolo 1 200 000 Izraelitov. Čiže ukameňovanie bolo bežným trestom okamžitého Božieho súdu, ale aj samotné Božie priame tresty a súdy, hej, sme tam mohli čítať. V dobe Eliáša a Eliezera sú tiež dokopy 100 000 mŕtvych pobytých, priamo či nepriamo cez nich samotných, či skrze ich vyplnené slova proroctva, o tom, jak pán dá viac na budúce. Tým chcem povedať, že aj v nasledujúcej dobe bude veľa mŕtvol, a to príčinou nielen Božích súžení na neveriacich, ale aj zásluhou Mojžiša a Eliáša. Teda zhrniem čítané verše, v ktorých ide hrôza. To dá svoje dieťa Molochovi, musí byť ukameňovaný. Ak tak neurobia, sám Boh ho vytne sprostred svojho ľudu. Ak to neukameňuje toho, čo dal svoje dieťa Molochovi, teda aj toho svedka, kto to vie, videl, Boh postaví proti nemu i proti jeho rodine i proti jeho potomstvu a vytne ho z prostriedku svojho ľudu. Molochovi, teda Bálovi, obetovali v Kanáne Izraeliti svoje deti. Deti patria Bohu, sú Božie. Božie deti obetovali Satanovi. Keď ľudia obetujú svoje deti Satanovi, to žiada okamžité Božie súdy. A nie len deti v Kanáne obetovali Molochovi Bálovi, ale aj dospelých. A to sa robí dnes. Už verejne králi, panovníci obetujú dospelých a teraz aj deti Molochovi, Satanovi. Deuteronomium 12.31. Neučiníš tak Hospodinovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je ohavnosťou Hospodinovi, čo on nenávidí, robili svojim Bohom, lebo ešte aj svojich synov a svoje dcery pálili ohňom svojim Bohom. Čiže nielen dospelí, ale aj svoje synov a dcery pálili ohňom svojim Bohom. Čo sa dnes robí? Skôr ako dnešní vladári začali verejne obetovať svoje národy Bálovi, museli sa najprv oni obetovať Bálovi, a to skrze nejaké ľudské obete, alebo detské obete. Vakcínou, ktoré je aj v AstraZeneca aj v Pfizeri sú zabité deti, v tejto vakcíne sú zabité deti. Touto vakcínou dnes mocný sveta mnoho vlád a mnoho vlád sveta obetujú dospelých Bálovi Satanovi a nielen to, dnes začali ňou obetovať Bálovi aj svoje deti. Kto si myslí, že sú to konšpirácie, jeho problém. Kazateľ 1.9. Čo bolo, to i bude a čo sa dialo, to sa jej bude diať, ani nie to ničoho nového pod slnkom. Kazateľ 3.15. To, čo je, bolo už dávno, a to, čo bude, tiež už bolo dávno. Rovnako ako v starom zákone zaslepený Izrael nechcel vidieť, čo sa deje okolo nich a sám obetoval Bálom a nevyhubil sprostred seba modlárov, tak aj dnes kresťania nechcú vidieť, že čo sa deje okolo nich, a ani nevykonožia, teda nevykonajú pokánie a naopak ešte príjmajú ďalšie dávky týchto obetí detských. Ďalej obetujú Bálovi Molochovi. Ohavnosť pustošenia urobili v Božom chráme. Keďže Achabovia a Jezabeli už verejne a na silu pretláčajú kult Bálovi Molochovi, keďže aj po zboroch tlačia na obete Bálovi, tak sme mali možnosť vidieť aj verejné obetovanie Bálovi, Molochovi. Toto verejné obetovanie sa udialo začiatkom novembra na festivale Astro World a veľa médií o tom prinieslo nejaké správy. Aspoň nejaké správy. No. Astro World už konali minulé roky, kde už vtedy mali sochu podobnú Molochovi, Bálovi, bola to lepka. He? Ak by kresťania poznali Bálov kult zo starého zákona, vedeli by tento kult rozpoznávať aj dnes, čiže títo satanisti dobre poznajú písmo, vedia, čo robia a robia to, hej. Ale kresťania ani písmo už nečítajú, hej, rúče, ani nepoznajú. Tak nevedia ani, čo sa okolo nich deje. Za jedny z najsatanskejších celebrit Hollywoodu považujú pár Travisa Scotta a Kylie Jenner z klanu Kardashian. Čo tomu predchádzalo? Kylie Jenner v októbri nafotila fotky, ako je nahá, poliatá krvou, a tieto fotky fotila pre halloweenský sviatok nastávajúci. Na Halloween schválili v Amerike americké CDC oficiálne vakcínu deťom od 5 do 11 rokov. V októbri bola núdzovo schválená a na Halloween oficiálne už schválili. O dva dni po schválení vakcíny pre deti sa konal tento koncert alebo festival Astroworld. Táto verejná obeta, ktorú mal možnosť vidieť a o nej počuť celý svet, koncertu sa smeli zúčastniť len vakcinovaní, teda len tí, ktorí už priniesli seba ako obetu Bálovi, čo stvrdili svojim podpisom pred pichaním o prevziatie zodpovednosti za to, čo do nich pichnú. Plagát z tohoto máme tuto. Na plagáte vidíme, ako tam majú takého molocha a ľudia doň vchádzajú cez oheň. Čiže ľudia, čo tam prišli a prechádzali aj cez túto sochu molocha či bála. Okolo pódia bolo rozmiestnených viacej antén 5G. Na plagáte vidíme chlapca, čo tam akože skáče od radosti, ale to ja si myslím, že nad jeho hlavou je anténa 5G, že to je skôr to, že bol zasiahnutý a ide umrieť, hej. Keď spieval Travis Scott, spustili 5G žiarenie a ľudia začali kolo pódia odpadávať a zomierať. Podľa médií tam zahynulo vraj 8 ľudí udúpaním. No videá ľudí z koncertu ukazujú niečo iné. Neukazujú udupávanie, ale svedkovia popisujú stavy, čo tí ľudia, ktorí tam odpadávali, zažívali, hej. Čiže zažívali to, čo dnes zažívajú očkovaní ľudia pred smrťou, teda srdcové zástavy, príhody, hej. A vďaka grafénu, ktorý je vo vakcínach, čiže okolo 300 ľudí potrebovalo lekára. A svedkovia hovoria, že tam zomrelo nie 8, ale okolo 100 ľudí. Videá ukazovali, ako sa pred pódium zvíjajú ľudia a umierajú. A tí, čo to vidia, sú pri nich, kričia na Scotta Travisa, zastavte to, zastavte to. A Scott do takej satanskej hudby buď repuje, alebo spieva, mŕtvi, mŕtvi, mŕtvi. Podľa jedného svedka, keď sa Scotta pýtali, prečo to nezastavil, Scott povedal, vedeli, po čo to prišli. A ako to mohli vedieť? Satanisti dobre poznajú písmo, preto dopredu ukážu, čo idú robiť, hej? Dopredu mali na plagáte ukázané, hej? Stačí vedieť rozlišovať, preto aj máme, hej, tie obrázky tam po internete vystavené, aby sa ľudia naučili čítať s obrázkom, hej? A stačí len pozrieť a môžeme v tom vidieť veľa toho, čo chcú, plánujú urobiť, hej? Čiže cez symboliku plagátu ľudia mohli vedieť, čo tam prišli. Neviem ešte, čo mal Scott na mysli, hej? Určite, tak bola nejaká ešte kampaň veľká na to, festival, hej, to už neviem, aká bola, a už len z plagátu sa dá vyčítať, hej. Teda molochovi obetovali tento najväčší satanský pár Hollywoodu okolo 100 ľudí. Z bežných správ sa dalo dočítať, že tam boli mŕtvymi aj deti. 9, 14, 16 ročné dieťa tam zomrelo. A čo tam robili deti však na takom koncerte? Ale vidíme, že tam aj pre deti, s deti s rodičmi idú, hej, do toho bála. Čiže rodičia privádzajú deti ku tomu bálovi. Naše vlády veľmi dobre vedia, čo robia na svojom ľude, veľmi dobre vedia, čo je vo vakcínach a veľmi dobre vedia, ako to dopadne a veľmi dobre vedia, že je to génová terapia. Veľmi dobre vedia, k čomu je 5G, lebo sami sa museli najprv tomu zasvetiť, aby dnes mohli byť na týchto vysokých pozíciách. Inak by ich rýchlo nahradili inými. Pre dnešok je tiež podstatné držať mobily ďalej od seba a veľmi málo telefonovať. Ak to môže, zaobstarajte si radšej obyčajné mobily. Čiže na Halloween bola schválená COVID vakcína pre deti a o dva dni bola spravená táto rituálna obeť Satanovi, Molochovi, Bálovi. Nedieje sa pod slnkom nič nové a kresťania to musia vedieť rozpoznávať a varovať seba aj iných. Satanisti už verejne ukazujú, čo robia, hej, už verejne vlády zabíjajú ľudí, už verejne sa prinášajú obety, už to potajomky neobetujú, hej, tie deti, ale verejne aj ľudí, a teda to musíme vedieť rozpoznávať. Kresťania spia a povedia, na čo sa tým zaoberá, že sa stačí držať písma. No keby sa držali, no tak to nerobia, hej. Nezapýchajú sa. Budeme zachránení, to je jedno, či sme zapýchaní, či nie. Á, veru, nie. To není jedno. Kresťania nechcú konať pokánie do svojej farmácie, svojej, lebo oni zobrali svoju zodpovednosť za to, čo prijali svojim podpisom. Sú vyzývaní k pokániu, ale nereagujú. Takže beda kresťanom, ktorí sa zapíchali touto vakcínou a nekonajú pokánie. A mnohokrát beda, ak títo dajú ešte zapíchať svoje deti. Berme na vedomie tieto starozákonné ponaučenia z doby Izraela, z doby Bálov a predovšetkým vedzte, že s vašim telom nemáte právo robiť, čo chcete, lebo patrí Bohu. Treba konať hlboké pokánie a ďalej vedzte, že deti patria Bohu. Maličkým patrí Božie kráľovstvo, ak to dáte deťom. Ak dáte svoje deti zapíchať, neujdete Božiemu trestu a súdu a možno aj okamžitému. Kresťania, bojte sa Boha, nie ľudí. Prečím dnes Bill Gates varuje? Dnes varuje pred teroristickými útokmi kiahni. A pár dní na to už vraj našli podozrivé nelegálne fľaštičky s kiahňami. To nám hneď evokuje otázku, že by sa po vakcínach okrem iných následkov začali už vyhadzovať aj vredy. Zjavenie 16.2. Vtedy odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem a vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy a na tých, ktorí sa klaniali jej obrazu. Zjavenie 16.11. A rúhali sa Bohu neba od svojich bolestí a od svojich vredov, ale neučinili pokáňa zo svojich skutkov. Takže čas nám ukáže, hej, čo to vlastne bude, hej, a čo vlastne urobia, a či to bol dôsledok vakcín. Preto kresťan v žiadnom prípade neexperimentuje so svojím telom a neupisuje sa diablovi. Matúš 17.11. A Ježiš povedal, riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Eliáš príde, lebo tu je rovnaká doba ako v jeho čase. Obetujú sa obete Bálovi, verejne politici, verejne sa robia obete celebritami. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo príde Eliáš. A ako pobil Eliáš Bálových kňazov, tak možno očakávať, že pobije dnešných Bálových služobníkov a ak to bude potrebné a nebude pokáňať, tak aj zapíchaných pastorov a kresťanov, ktorí svoje deti dali Bálovi a napraví, čo treba. Zjavenie 9.21 ani neurobili pokáňa zo svojich vražd, ani zo svojich čarov, čiže farmaceutiky, ani zo svojho smielstva, ani zo svojich krádeží. Zjavenie 21.8 nám presne popisuje, hej, ale bojazlivým, čiže vlády nahnali strach ľudu, niektorí sa kresťania boja viac človeka ako Boha, a neverným, kresťania prestali veriť Bohu v tejto dobe, a ohavným, čiže zapíchaných ohavnosťou, a vrahom, vlády sú vrahovia, kresťania, ak dajú svoje deti, sú vrahovia zapíchať. A smilníkom, duchovné smilstvo je vakcinovanie, hej, to je duchovné smilstvo, lebo to je obeta Bálovi. A čarodejníkom, čiže farmaceutikov, modlárom, uctievania inej záchrany, slobody a všetkým lhárom, všetko je to na základe klamstva, hej. A pastori klamú kresťanov, aby prijali vakcíny. Bude ich diel v jazere, ktorý horí ohňom a sírov, čo je druhá smrť. Keď čítame posledný verš 9. kapitole tej farmaceutike, tak tomu 9. poslednému veršu 9. kapitole predchádzajú verše, kde Boh označí svojou pečaťou na čela svojich ľudí. A tí budú v nasledujúcom súžení, ktoré príde, chránení pred Božími trestami, uvádzanými v 9. ale aj 16. kapitole zjavenia. Anjeli prinášajú Božie súdy a tresty na zem a tieto súdy nebudú sa týkať, nebudú škodiť tým, čo sú Bohom označení, že sú Jeho. Čiže v týchto súženiach budeme. Na domácu úlohu si prečítajte 9. kapitolu Zjavenia, ktorá končí a nevykonali pokánie, čiže Boh si najprv označil svojich, potom aniel zosiela tresty a zasa nevykonali pokánie aj zo svojej farmaceutiky. Čiže máme v tejto psychicky terorizujúcej fašistickej dobe potešujúcu správu. Hoď kresťania budú zomierať v súženiach, bude to pre Kristovo meno, jeho slovo, svoje svedectvo, ducha proroctva. A to je potešujúce, že kresťania nebudú umierať v tých súženiach skrze tieto Božie tresty, ktoré tam anieli zosielajú, hej? Čo v týchto trestoch príde? Lebo budú označení Bohom. Podobne ako Izraeliti mali krvou baránka poznačené dvere, keď prechádzal anjel hubiteľ Egyptom. My nebudeme zomierať skrze Božie rany a súženia, v ktorých budeme. To ale neznamená, že neumrieme na nejaké choroby alebo smrťou, hej, prirodzenou. Hej. A pretože kresťania nebudú sužovaní v súženiami v súženiach, to bude pre nás svedectvom o Bohu aj pre okolie. A preto aj si ľudia budú myslieť, hej, že sme nejakým dôvodom tých súžení my, ako budú Eliáša obviňovať, že on bol dôvodom sucha, hej, ako Eliáša obviňovali, a tak aj preto asi bude dôvodom, že nás budú, jeden z dôvodov, že nás budú zabíjať. Namiesto pokánia a uvedomenia si, že tie rany sú pre nich, že nekonajú pokánie, tak budú chcieť zabiť nielen Eliáša a Mojžiša, ale aj kresťanov. Teda, skôr ako šelma označí svojich, tak najprv Boh označí svojich. Tak nám hovorí písmo, či sa to už deje, uvidíme časom. Preto dnes je kresťan tým najopatrnejším a najobozretnejším človekom na zemeguli. Vidíme, že v Rakúsku od februára vakcinácia bude povinná pre všetkých pod hrozbou trestu väzenia, vysokej pokuty a trestu odňatia slobody. Čiže oni priznávajú, že tí nezapíchaní sú slobodní, preto chcú slobodu odňať. No a keď som toto písal kázeň, som si večer pozrel správy a tam už pán Heger, už aj on rozmýšľa o tomto povinnom očkovaní. Sype sa to rýchlo. Vakcinačný fašizmus zanedlho môžu odkúkať takto všetky národy a povinnosť vakcinácie pre všetkých môžu nariadiť, ak sa medzi tým niečo neudeje, čo to už zastaví. A prečo vyzýval niekoľkokrát písmo na pokánie z farmácie? V dobe Eliáša Eliáš sám vystupoval proti Bálovmu kultu a Bálovým kňazom. V Eliášovej a Elizeovej dobe býval často hlad. Môžeme si prečítať tie kapitoly, aj 6. a 9. zjavenia, ale prečítajme si aj to pôsobenie Eliáša, hej, že tam bolo veľa hladu v tej dobe, aj v dobe Elizea, prvá kniha kráľov, hej, od 16. kapitoly nahor. V Mojžišovej dobe jedol Boží ľud len základné potraviny, chlieb z neba. My voláme chlieb náš každodenný, daj nám, Pane. Eliáš príde aj preto, lebo tu bude znova najsilnejší Bálov kult a príde ho zničiť. Mojžiš príde preto, lebo poukáže na Boží zákon a Božie prikázania. Za jeho čias, ako som spomínal, zahynulo okolo 1 200 000 ľudí z Izraela, ktorí si mysleli, že sú Božím ľudom a že si môžu robiť, čo len chcú. Títo dvaja proroci obrátia 144 000 Židov z každého kmeňa po 12 000 a zabijú Bálových prorokov, Bálových kňazov a služobníkov a všetkých, ktorí sa voči ním postavia. Príchod Mojžiša a Eliáša je blízko a už to aj vyžaduje doba. Jedno je isté, v 7-ročnom súžení, aké ešte na svete nikdy nebolo, svet si pôjde ďalej svoje, ľudia budú pracovať ďalej, stávať, na poli pracovať a nezbadajú nič. A prečo to nezbadajú? Lebo vidíme, že sú mútení kadejakými proroctvami, katolíci mariánskymi, pána Ježiša takzvaného, hej, ich Michal Archaniel im dáva posolstva, hej, kresťania sú zaspatí až príliš, hej, takže nebadajú. Ani nebadajú, ani že sú vládami oklamané, že im priamo do očí klamu, až sa tak práši. Som rád, že aspoň v mojom okolí neposlúchajú mnohí katolíci pápeža a biskupov ohľadom vakcinácie. Kiež by v ich agitácii videli satanových služobníkov a tak sa odvrátili od tohto náboženstva. Protestanti v každom zbore tu na Slovensku sa dá zrátať na prstoch jednej ruky páru verných, opatrných, vidiacich, čo sa deje okolo nich a zároveň potupovaných, vysmievaných pre ich svedectvo týmito zavakcinovanými ľuďmi. Prvá kniha kráľov 19.18. A ponechal som v Izraelovi 7000 všetko to kolena, ktoré sa nesklonili Bálovi a všetko to ústa, ktorého neboskali. Rímanom 11.1-5. Hovorím tedy, či azda Boh zavrhnul svoj ľud, nech sa nestane. Lebo veď i ja som Izraelita zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjaminovho. Nezavrhol Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal. Boh nezavrhne tých, ktorý vopred pozná. Alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako sa modlí k Bohu proti Izraelovi a hovorí, Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili a zostal som len ja sám a hľadajú im moju dušu. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Zanechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili kolena modlie Bálovi. Tak to tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia z milosti, ktorých vopred poznal. Je tu v tomto čase zostatok podľa vyvolenia z milosti, ktorí nesklonili kolena Bálovi. 7000 šiast Eliáša, z toľkého množstva Izraela. Aj dnes je maličko tých, ktorí sa nesklonili Bálovi, z toľkého pôvodného Božieho ľudu. Zostal ostatok z mnohých, mnoho je povolaných, málo vyvolených. Prvá kniha kráľov 17.1. Tedy povedal Eliáš Tišbanský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda Achabovi. Ako žije Hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak je isté, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa len na moje slovo. Dnešné čítanie začína nástupom Eliáša na scénu. Eliáš nastupuje do tvrdej opozície voči ohavnému kultu modlárstva, kedy už aj kráľovia verejne obetujú Bálovi. Jezábel bola dcera Edbala, sidonského kráľa. Edbal znamená Bál je živý, Eliáš znamená Hospodin je Boh. Eliáš preto prišiel, aby ukázal, že Hospodin je Boh a Bál je ničím. Eliáš prišiel do doby najväčšieho ohavného kultu Bála. Eliáš príde aj teraz do doby najväčšieho ohavného kultu Bála. Bál bol bohom búrky a zaisťoval dáž potrebný pre úrodu zeme. Bálovi sa obetovali deti, ale aj dospelí. Eliášové pôsobenie začína proroctvom, že nebude dažďa ani rosy, ak sa Izrael neobráti od slúženia Bálovi. Tým potvrdzuje, že Bál nie je Boh a jediný Boh je Hospodin. Teraz, keď Eliáš príde, tiež bude mať môcť zavrieť nebo na 3,5 roka, aby nepršalo, aby ukázal Bálovým služobníkom, kto tu je Boh, ktorého ani kresťania už nerešpektujú, neboja sa, a radšej sa boja Bála a jeho služobníkov. Eliáš, keď príde, zavrie nebo preto, aby aj pred dnešok ukázal, že ľudia sa sami svojim podpisom upísali a obetovali Bálovi a robia tak aj svojim deťom. Sucho v dobe Eliáša malo dokazovať, že Bál, boh búrky a dažďa, nie je žiaden boh a že oproti Hospodinovi je ničím. Sucho sprevádzal hlad. Sucho malo priviesť Achaba a Jezabel k pokániu, k odvrateniu sa od uctievania Bála. Sucho bolo príčinou súdu nad Izraelom a hladomor bol dôsledkom sucha. Ak by sa ľud obrátil, bol by i hneď dážď. Sucho v nastávajúcej dobe Eliáša tiež ukáže, že Hospodin je Boh a časť Izraela sa obráti. Tí vopred poznačení sa obrátia. Eliáš sa musel schovávať, lebo ho obviňovali, že dôvodom sucha je on. Schovával sa pred kým? Pred Jezábel, ktorá riadila Achaba. Jezábeli riadia Achabov v zboroch. Eliáš bude celým svetom tiež obviňovaný, že on je dôvodom sucha a hladomoru a budú si žiadať jeho smrť. V dobe Eliáša bolo pobitých mnoho Bálových ľudí a kňazov, tak to bude aj teraz. V dobe Eliáša prenasledovali Božích prorokov, tak to bude aj teraz. V dobe Eliáša Boh konal zázraky v čase hladu pre tých, ktorí boli v okolí Božích mužov, tak to bude aj teraz. Výzva k pokániu platí pre každého zapichaného, kým žije. Jeho smrť, ako vidíme, môže nastať v okamihu. Či je mladý, či starý, ako výstrahu, máme možnosť vidieť športovcov v posledných mesiacoch, ktorí padajú ako muchy. Konajte pokánie, kým je čas, a odvráťte sa od Bála a obete, ktoré ste mu priniesli, a v žiadnom prípade nedávajte Bálovi svoje deti, aby na vás neprišiel okamžitý Boží súd. Nič pozemské nestojí za stratu duše. Zanedlho si môžeme spievať pieseň, ktorú poznáme z katolicizmu, ktorá je ale autorom pôvodná anglická, a do slovenčiny je čiastočne zle preložená. Ja som napochytro tiež text upravil, aby lepšie reflektoval biblické udalosti, lebo pieseň bola vytvorená v roku 1995 anglickým charizmatikom. Poznáme ju veľmi dobre, hej. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas. Toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon tvoj zas. A hoci sú dni veľkej skúšky, keď bezbožní ničia nás, sme stále tým hlasom na púšti kričiac, tak priprav sa, prichádza Pán, hľa príde Pán na oblakoch k nám, ako slnka jas, poľnica zaznie, vytrhne si nás, v ten posledný čas, zo Siona spása príde k nám. Toto je čas Ezechiela, keď kosti suché ožijú. V tomto čase každý verný spieva víťaznú pieseň Baránkovú. To je čas Pánovej svadby, keď nebo čaká na nás, a my sme tí pozvaní na veky žiť a užívať na veky čas. A tak ďalej refrén, hej, hľa, príde Pán. Nakoniec sa znova pozbudíme slovami Pána Ježiša, a tie slova platia pre dnešok x násobne viac ako doteraz. Matúš 16:24 až 28. Tedy povedal Ježiš svojim učeníkom, a chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou. Nebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Nebo čože to osloží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu stratil? Alebo jaké výmene dá človek za svoju dušu? Nebo syn človeka príde sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Amen vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neukúsia smrti, dokiaľ neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Amen.